Μιλήσατε για άλλη μια φορά σήμερα και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, και εσείς, κύριε Σαμαρά, για ζητήματα διαφάνειας και προστασίας του δημόσιου βίου από τη διαφθορά. Είναι πραγματικά αστείο. Είναι αστείο να μιλάτε εσείς οι δύο για αυτά τα ζητήματα. Μιλάτε εσείς που τα κόμματά σας πρωτοστάτησαν ώστε να έχουμε αυτό το Σύνταγμα και αυτά τα άρθρα του Συντάγματος, που δεν μας επιτρέπουν σήμερα να αλλάξουμε αυτό το νόμο περί ευθύνης υπουργών που εσείς ψηφίσατε και δημιουργήσατε. Που δεν είναι νόμος περί ευθύνης υπουργών.
Παρακαλώ.
Είναι νόμος προστασίας των υπουργών. Και μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε την αίσθηση, κύριε Παπαϊωάννου, διάβασα και μια συνέντευξη ενός συναδέλφου σας. Ξέρω τώρα ότι θα προσπαθήσετε, το ξέρουμε καλά, να δημιουργήσετε την αίσθηση ότι όλοι το ίδιο είναι. Εσείς είστε αυτοί που δημιουργείτε αυτή την αίσθηση στον ελληνικό λαό, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι ίδιες ευθύνες σε αυτόν τον τόπο. Και μάλιστα ένα συνάδελφό σας σε μια συνέντευξή του αξιοποίησε και μια ρίση του Χαρίλαου Φλωράκη. Είναι ντροπή. Εσείς λοιπόν ψηφίσατε αυτό το νόμο προστασίας των υπουργών και εσείς έρχεστε εδώ να μας μιλήσετε για διαφάνεια που πρωτοστατήσατε ώστε να μετατραπεί η Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens σε φιάσκο των ευθυνών, σε πλυντήριο των ευθυνών των κομμάτων σας για το σκάνδαλο της Siemens. Διότι με αυτό το σβήσε γράψε, με αυτή την προσπάθεια μέχρι τελευταία στιγμή να δείξετε ότι δήθεν ματώνετε προσπαθώντας να αναδείξετε ευθύνες, πιθανές ευθύνες, αλλά ανενεργών πολιτικά προσώπων, ξοφλημένων προσώπων, παρακάμπτοντας όμως την ουσία του προβλήματος, που είναι τα κομματικά ταμεία, με αυτή την προσπάθεια αποδείξατε στον ελληνικό λαό ότι δεν έχετε καμία το μαχαίρι στο κόκαλο. Τη στιγμή μάλιστα που γερμανικό δικαστήριο σε απόφασή του μιλάει για το 2% που πήγαινε κατευθείαν στα κομματικά σας ταμεία. Μην μιλάτε λοιπόν και κυρίως μην κοκορομαχείτε για αυτά τα ζητήματα, διότι δεν πείθετε πια κανένα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για το δικαίωμα της χώρας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και είπατε ότι δεν έχετε πρόθεση να εξαιρέσετε το Καστελόριζο. Αυτό έλειπε, κύριε Πρωθυπουργέ, να έχετε τέτοια πρόθεση. Κανείς δεν νομίζω άλλωστε ότι σας κατηγόρησε για κάποια τέτοια πρόθεση. Αυτό όμως που για μια ακόμη φορά εγώ δεν κατάλαβα να μας είπατε, να μας ενημερώσατε, είναι ποια είναι η θέση της άλλης πλευράς για αυτό το θέμα. Αν υπάρχει αξίωση να εξαιρεθεί από τη συζήτηση το Καστελόριζο. Ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτό θα το κάνετε σε κάποια κατηδίαν ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση χαίρομαι που μαθαίνω σήμερα από εσάς, μετά από δική μας έκκληση να μάθουμε τι κάνετε σε αυτά τα ζητήματα, ότι είστε σε διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο για το θέμα της ΑΟΣ. Ζητήσατε όμως συνένεση και εθνική συστράτευση και εσείς και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Το ερώτημα που θέσαμε από την πρώτη παρέμβασή μου παραμένει. Σε ποια στρατηγική και σε ποιους στόχους. Η εξωτερική πολιτική εν μέσω κρίσεων και διαπραγματεύσεων δεν έχει συζητηθεί καν 1,5 χρόνο τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει συζητηθεί καν στο ΚΙΣΕΑ, που είναι ένα όργανο που μονάχα κρίση συζητάει. Δεν έχετε δηλαδή αναπτύξει τις θέσεις και τους στόχους σας, στρατηγική σας, ούτε καν στην κυβέρνησή σας. Και στο Εθνικό Κοινοβούλιο δεν αναφέρεστε επιγραμματικά σε αυτούς τους στόχους. Πώς λοιπόν ζητάτε συνένεση. Προχθές ο Υπουργός των Εξωτερικών πρότεινε Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Με ποιον συνεννοήθηκε να το κάνει αυτό. Δεν μας ενημέρωσε σήμερα να μας πει τι στόχους έχει αυτή η πρόταση. Τι επιδιώκει η Ελλάδα από αυτή τη Σύνοδο. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε την αίσθηση ότι λειτουργείτε διαρκώς σε ένα πλαίσιο μυστικοπάθειας. Να κρύψουμε την αλήθεια, να μην πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δίνεται την εντύπωση ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας, κατά την εκτίμησή σας, την άποψή σας, πρέπει να χαράσετε αποκλειστικά από τον Πρωθυπουργό και από μια κλειστή ομάδα συμβούλων του. Και το δυστύχημα είναι ότι ακριβώς το ίδιο κάνετε και στα κρίσιμα που χρήζουν ακόμα μεγαλύτερης διαπραγματευτικής ικανότητας ζητήματα των χειρισμών, των λεπτών χειρισμών της οικονομικής κρίσης. Και εξηγούμε. Εδώ και ένα χρόνο σας λέμε διεκδικήστε. Βγείτε να διεκδικήσετε ευρωομόλογο απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να παρακάμψετε τις αγορές. Τι μας λέτε ένα χρόνο? Μην μιλάτε για αυτά τα πράγματα. Απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην μιλάτε για αυτά. Μονόδρομος είναι αυτή η πολιτική, μας λέτε. Μονόδρομος είναι το μνημόνιο. Και κάνατε το έγκλημα μαζί με τους πρόθυμους φίλους σας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μας βάλετε στο μνημόνιο. Αντί λοιπόν να μπείτε στην κουβέντα δημόσια, ανοιχτά, για την αμφισβήτηση αφού του ευρωπαϊκού μοντέλου και του συμφώνου σταθερότητας, όπως με επιμονή υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Αριστερά ένα χρόνο τώρα, είστε ουραγοί στη συζήτηση και πρωτοπόροι στις παραδοξότητες. Γιατί την ίδια στιγμή που λέτε μη μιλάτε, μετά από ένα χρόνο έρχεστε και παίρνετε αυτή την περιβόητη πρωτοβουλία περί συλλογής ενός εκατομμυρίου υπογραφών για να συζητηθεί το θέμα του ευρωομολόγου στο Συμβούλιο Κορυφής. Πρόκειται όμως για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Αφού την ίδια στιγμή που λέτε ότι από το 2012 θα μαζέψετε υπογραφές, μπορείτε να βάλετε και τώρα ακόμα το θέμα στα όργανα κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε πρωθυπουργός, κύριε Παπανδρέου. Δεν είστε ένας απλός πολίτης. Κυβερνάτε, ακόμα τουλάχιστον. Και να σας ενημερώσω επίσης ότι ευρωομόλογο ήδη υπάρχει και χρηματοδοτεί την Ιρλανδία. Είναι όμως τοξικό. Υποτάσσεται στις αγορές, δεν τις παρακάμπτει, δεν αποτρέπει αλλά ενισχύει τις πιθανότητες ενός ντόμινο κρίσεων. Αλήθεια, χάρη σε αυτή τη μυστικοπάθεια, γιατί ούτε και εδώ μας λέτε τι ακριβώς διεκδικείτε. Αυτό το ευρωομόλογο το τοξικό θα διεκδικήσετε δια της σιωπής στη Σύνοδο Κορυφής. Και το θέμα της αναδιάρθρωσης χρέους, πάλι το ίδιο. Μη μιλάτε, λέτε, για αυτά. Βγάλατε σιγή ασυρμάτου. Μην τολμήσει κανείς και μιλήσει για αυτό το οποίο βλέπουμε ότι έρχεται. Και βεβαίως, όσο δεν μιλάτε, όσο δεν διεκδικείτε συμμαχίες, όσο δεν λέτε την αλήθεια και στον ελληνικό λαό, αλλά και προς τα έξω, ότι το μνημόνιο απέτυχε γιατί οδηγεί σε ένα χρέος 180% που δεν παλεύετε, τόσο μας βάζετε ως χώρα, εννοώ, ακόμα πιο βαθιά σε αυτή την κρίση και στο τέλος τι θα συμβεί? Θα σας φέρουν έτοιμα τα χαρτιά για μια ακόμη φορά να υπογράψετε. Χωρίς καμία δυνατότητα διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης. Ο κόσμος όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει καταλάβει ότι ούτε εξωτερική πολιτική, ούτε οικονομική πολιτική γίνεται με τη λογική μη μιλάμε και υπάρχουν μονόδρομοι, δεν υπάρχουν λύσεις. Και σε τελική ανάλυση λύσεις υπάρχουν, αλλά εσείς σε καμιά περίπτωση δεν είστε διατεθειμένοι να τις αξιοποιήσετε από ό,τι φαίνεται προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Και συνενείτε τώρα πάλι δια της σιωπής στην αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Και θα γίνει η Ελλάδα πειραματόζω του μόνιμου μηχανισμού της μόνιμης λιτότητας, του αιώνιου μνημονίου ερήμην, όχι μόνο του λαού, αλλά και της εθνικής αντιπροσωπείας. Και θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα που μου δημιουργήθηκε παρακολουθώντας όλη αυτή τη συζήτηση. Συζητάμε για τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στα χέρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Τρόικα, και αναρωτιέμαι αν μπορεί σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται να ασκήσει ανεξάρτητη και ενεργετική εξωτερική πολιτική. Και αυτό ας το λάβουν υπόψη τους όλοι. Και οι βουλευτές της συμπολίτευσης που ψήφισαν ενδεχομένως υπό την πίεση και τον εκβιασμό της χρεοκοπίας ή ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά και οι βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που μας κάνουν και τα κοκόρια στα ζητήματα αυτά. Και να σας υπενθυμίσω, κύριοι, δεν ξέρατε τι ψηφίζατε. Η χώρα παραιτήθηκε από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Σας νοιάζει η χώρα να μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη και υπερήφανη εξωτερική πολιτική, όταν εμείς οι ίδιοι ως δανειολήπτες και τα περιουσιακά μας στοιχεία δεν έχουν ασυλία και η Δανειακή Σύμβαση επιβάλλει ως εφαρμοστέο δίκαιο το αγγλικό δίκαιο και οι ιερείς στο εμπαρόδο ακόμα δεν το φέρατε τη Δανειακή Σύμβαση προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Και κλείνω με αυτό, επειδή τώρα τελευταία πολλοί προσπαθούν να αναδείξουν το πόσο διεκδικητικοί είναι και έχουν το σθένος να τα βάζουν και με γίγαντες, μιλώντας για το ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, σωστά βεβαίως, αλλά όψιμα θυμούνται τις γερμανικές αποζημιώσεις, διότι όλοι όσοι ψήφισαν το μνημόνιο έπρεπε να γνωρίζουν ότι ακόμα και τις γερμανικές αποζημιώσεις βάλαμε στις καλένδες, όταν δεχθήκαμε όρους που θα πληρωμών που θα καταβάλουμε χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπέτησης. Αντιγράφω αυτά τα οποία σας λέω, αυτά που ακριβώς λέει το μνημόνιο. Άρα λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με κορώνες, κάνοντας το λιοντάρι, αλλά έρχοντας στο βάθος της σκέψης σου ότι πρέπει να έχεις μια πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική παρέμβαση. Δεν γίνεται ούτε με εθνικιστικές κορώνες, ούτε βέβαια με την πλήρη υποταγή στον ευρωατλαντισμό, όπως μου δόθηκε εντύπωση από την κατά τα άλλα ιδιαίτερα ευκρινούς ρητορίας τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ.